Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, նախ լուրերին անդրադառնանք։ Գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 60 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 900 գրակոց։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի արևելյան ուղությամբ կիրառել է 82 և 120 մմ-անոց ականանետեր, իսկ հյուսիսարևելյան հատվածում 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր և հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ Հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակել իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանությունը։ Այս պահի դրությամբ օպերատիվ իրադրությունն առաջնագծում համեմատաբար հանգիստ է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ևս հաղորդագրություն է տարածել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Հաղորդագրության համաձայն մայիսի 16-ի երեկոյից սկսած հայկական ուժերը իբր կրակ են բացել ակնայի աղդամի ուղղությամբ, կիրառելով նաև մարտական անօթաչու թռչող սարքեր։ Արցախի պաշտպանության բանակը ի դեպ արձագանքել է ադրբեջանական ապատեղեկատվությանը, ստերով բարձրացնում են հասանովի իմիջը, ահա այսպիսի գրառում է արել պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը։ Երեք ադրբեջանական քարոշչական մեքենայի կողմից շրջանառության մեջ դրված հերթական հորինվածքն առայն, թե իբր հայկական կողմը նպատակ ունի խոցելու այդ երկրի պաշտպանության նախարարին տեղափոխող ուղղաթիռը, պարզապես նպատակա ուղղված է լուծելու երկու խնդիր, ըստ Սենոր Հասրաթյանի. նախ արդարացնել պաշտպանության բանակի ռազմական օբյեկտի վրա մայիսի 15-ին կատարված նախահարցակ գործողությունը և երկրորդ սեփական հանրության շրջանում հասանովի իմիջը բարձրացնելու համար ցույց տալ, թե ինչպիսի ծայրահեղ վտանգավոր պայմաններում է գործում շարքային զինկոմից պաշտպանության նախարարի աթոռին հասած Ախքին դասալիքը։ Սենոր Հասրաթյանը շարունակել է գրառումը Facebook-ում հետևյալ կերպ. Նույն Agitprop-ը նույն փութաջանությամբ ամիսներ առաջ Զաքիրին ներկայացնում էր որպես առաջնային գծում հայկական դիվերսիոն խմբերի դեմ գործողություններն անձամբ համակարգողի դերում, որի լավագույն դրսևորումներից մեկը փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Մարտունու պաշտպանական ուղությամբ նրա ունեցած փայլուն հաջողությունն էր։ Սենոր Հասրաթյանը հիշեցնում է, որ հենց այդ նույն օրն էր, նույն հասանովի անմիջական ղեկավարությամբ մշակված հատուկ նշանակության գործողության արդյունքում ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը մարտագծում թողեց 5 զոհ, ճողոպրեց ելման դիրքեր, իսկ այնուհետև իր սովորության համաձայն հայցեց միջազգային գազམ་ակերպությունների միջնորդությունը սեփական դիակները դուրս բերելու համար։ Թերևս սա է իրական հասանովը, որին տեղափոխող ուղաթիռը խփելու անհրաժեշտությունը կոնե այս պահի դրությամբ դեռևս չկա, եզրափակում է Սենոր Հասրաթյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր 2017 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին։ Այս մասին տեղեկացնում են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմից։ Հանրապետական կուսակցությունը կանցկացնի գործադիր մարմնի նիստ, հետո խորհրդի նիստ, և այդ ժամանակ էլ սպասվում է վերջնական որոշումների կայացումը։ ՀՀԿ-ի աղբյուրների պնդմամբ ազգային ժողովի առանցքային պաշտոնների համար վերջնական որոշումը հայտնի կդառնա հենց խորհրդի նիստի ժամանակ։ Մինչ այդ խորհրդի նիստը նույն ՀՀԿ-ն կգումարի խորհրդի գործադիր նիստ և կքննարկի ազգային ժողովի նախագահի և տեղակալների հարցը։ Մայիսի 18-ին տեղի կունենա 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը, նիստը կվարի տարիքով ամենամեծ պատգամավորը, նա ՀՀԿ ցուցակով խորհրդարան անցած ազգությամբ քուրդ Կնյազ Հասանովն է։ Հասանովը մեզ հետ զրույցում հաստատել է, որ պատրաստ է նիստը վարելուն ու տեղյակ է ընթացակարգերին։ Մանրամասները թողարկմանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Արփինե Հովանեսյանն ազատվել է արդարադատության նախարարի պաշտոնից։ Այս մասին հայտնում են նախագահի աշխատակազմից։ Նախագահի աշխատակազմից տեղեկանում ենք նաև, որ Ալիք Սարգսյանն էլ ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդականի պաշտոնից։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Ֆելիքս Ցոլակյանը ազատվել է նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնից։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը որոշում է կայացրել համաձայն որի Գևոր Կոստանյանն ազատվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի մոտ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների խումբը հարձակմանը ենթարկվել Էրդողանամետ խմբերի կողմից։ Washington Post-ի հաղորդմամբ տեղի ունեցած բախումների հետևանքով 9 մարդ է վիրավորվել, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանցից առնվազն մեկը ծանր վիճակում է։ Վաշինգտոնի ոստիկանության խոսնակը նշել է, որ 2 մարդ ձերբակալվել է և վեճը բռնկվել է 2 խմբերի միջև, բայց այլ հանգամանքներ չի ներկայացրել։ Նշել, որ Վաշինգտոնի ՀՇԺ և արտակարգ բժշկական ծառայությունների դեպարտամենտի խոսնակի խոսքով վիրավորներից երկուսը ծանր վնասվածքներ են ստացել։ Սպիտակ տան Էրդողանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման ընթացքում անցկացված ցույցը հիշեցնեմ կազմակերպել էին մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը եւ ամերիկյան հելենական խորհուրդը։ Ցույցին մասնակցել են նաեւ մի շարք այլ խմբեր, այդ թվում նաեւ հայկական, հունական, քրդական եւ ասորական համայնքների ներկայացուցիչները, մանրամասները թողարկումանը։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախորդին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ պահանջել է թուրք գործընկերոջից ազատ արձակել Թուրքիայում ձերբակալված ամերիկացի հոգևորական Անդրու Բրանսոնին։ Թե ինչպես Էրդողանն արձագանքել Թրամփի այս պահանջին, դեռևս հայտնի չէ։ Հայտնի է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահին ընտանիքի հետ հրավիրել է Թուրքիա, նաև շնորհակալություն հայտնել ջերմ ընդունելության համար։ Իսկ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2017 թվականի մայիսի 24-ից գործարկվելու է ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանող եւ լուսանկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումների վերաբերյալ ծանոթությունները կարճ հաղորդագրությունների միջոցով ստանալու համակարգը։ Այսպիսով հաղորդագրություններ ստանալու համար անձը պետք է նշված համակարգում գրանցի այն բջջային հեռախոսահամարը, որին հետագայում ցանկանում է ստանալ այդ ծանոթությունները։ Հեռախոսահամարը համակարգում գրանցելու համար անհրաժեշտ է տվյալ հեռախոսահամարից տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայ սերիա համարը եւ հաշվառման համարանի շփարունակող բովանդակությամբ SMS հաղորդագրություն ուղարկել 10-41 կարճ հեռախոսահամարին։ Եթե ուղարկված տվյալները ճիշտ են եւ հաշվառման վկայագիր սերիա համար եւ հաշվառման համարանի տվյալների զույգն իրականում առկա է ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրում, ապա անձը կստանա պատասխան SMS հաղորդագրություն այն մասին, որ նշված տրանսպորտային միջոցով կատարված իրավախախտումների գործերով կայացված որոշումների վերաբերյալ ծանոթություններն ուղարկվեն կարճ SMS-ի միջոցով։ Անձը հնարավորություն ունի հետագայում փոխելու արդեն իսկ գրանցված հեռախոսահամարը տվյալների նույն զույգը նոր հեռախոսահամարից ուղարկելով 10-41 կարճ համարի։ Եթե ուղարկված տվյալները ճիշտ չեն եւ հաշվառման վկայագրի սերիա համար եւ հաշվառման համարանի տվյալների զույգն առկա չէ ճանապարհային ոստիկանության էլեկտրոնային ռեգիստրում, ապա անձը կստանա համապատասխան բովանդակությամբ պատասխան հաղորդագրություն։ Հեռախոսահամարը համակարգում գրանցելու 1 կարճ հաղորդագրության արժեքը 50 դրամ է, իսկ որոշումների վերաբերյալ ծանոթությունները ստանալը անվճար։ Ահա սրանք էին լուրերը, անցնենք թողարկման հաջորդ հատվածին։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Վաղ առավոտից ամենաքննարկվողը դարձավ գիշերը սահմանին։ Հայկական կողմը հաղորդագրություն տարածեց, որ բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի արևելյան ուղությամբ կիրառել է ականանետեր, հաստոցավոր նռնականետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը հակառակորդի նախաարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել էին պատասխան գործողությունների։ Ահա այս գործողությունները հիմք էին դարձել, որ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական ապատեղեկատվությամբ հանդես գա, թե իբր հայերը կիրառել են մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ցել են պաշտպանության նախարարի ուղաթիռին հարվածել։ Արցախից շտապեցին հերքել այս տեղեկությունները։ Իրականում ինչ էր տեղի ունեցել, ինչպես էր անցել գիշերը, որտեղ է ճշմարտությունն ու ապատեղեկատվությունը, պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն է մեկնաբանում։ Իրականում ինչ է կատարվել սահմանին, ինչ տեղեկություններ պաշտոնապես կարող ենք հաղորդել։
Երեք գիշեր Արցախի ադրբեջանի սահմանին որոշակի թեր եղել, հատկապես հրետանային միջոցների հեռագործները 82 մմ-անոց ականանետ, 120 մմ-անոց ականանետ, ավտոմատ ականանետեր, ըստեղության բավականին շատ է եղել, ընդհանուրին 900 կրակոց։ Այդ մասին պաշտպանության բանակը համապատասխան հաղորդել է։ Բնականաբար նման կրակոցների նախագահական կոմը Տիրախային կրակոցներին նաև պատասխան է տվել։ Մեր կոմից որևէ կորուստներ, զոր վիրավորներ չկան։
Ադրբեջանցիները խոսում են այն մասին, որ անօթաչուներ են կիրառվել, իրենց պաշտպանության նախարարի ուղաթիռն են փորձել խոցել։ Ինչ կարող ենք պատասխանել այս ամենին։
Ես չեմ կարող ու ճիշտ չեմ էլ համարում ասել, թե ինչեր եմ ենք կիրառել, ինչ մնում է իրանց նախարարի իբր փորձել խոցել, դա ուղղակի անտրամաբանական ծիծաղելի է, որովհետև երբեք նման խնդիր մենք մեր առաջ չենք դրել, չենք դնի, դա մեր ձևը ոչ չի, դա խնդիր ընդհանրապես չունենք։
Պարոն Հովանեսյան, նաև համացանցում շատ օգտատերեր առավոտից սկսել են գրել այն մասին, որ իրենց ունեցած տեղեկություններով տներ են ավերվել եւ այլն։ Ինչպես եք վերաբերում այսպիսի գրառումներին, արդյոք սրանք չեն խանգարում ձեր աշխատանքը կամ առհասարակ իրավիճակին չեն խանգարում, թեկուզ հայ օգտատերերի ահա այսպիսի գրառումները։
Դարձնի ընթացքում միշտ եղել են եւ դրական եւ այսպես բացասական մատից ոտ քաշողներ, այսպես ասած, ըստեյության ցանկալի չի, որ ապատրեկատվություն տարածեն, բայց շատ դեպքերում մենք չենք կարող վերահսկել բոլորին, գիտեք, եւ ընդհանուր առմամբ հայկական տիրույթում մեր բլոգոսֆերայում, այսպես ասեմ, մեր լրատվականների պահվելա ոճը, ընդհանրապես համարում եմ բավականին դրական։
Մոտ ապագայում չի գտնվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման լուծում, այս մասին ասել է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նրա համոզմամբ խնդիրն այն ժամանակ կլուծվի, երբ Ադրբեջանը գիտակցի, որ չի կարող Ղարաբաղին տիրել։ Լսենք Վաղարշակ Հարությունյանին։
Կան 3 տարի առաջ ստորագրվեց պայմանագիր, որը մինչ այսօր գործում է, եւ անկախ նրանից, թե ադրբեջանական կողմը խախտում այդ պայմանագիրը, բայց հիմնականում նա գործում է եւ որպես զսպող գործում լայնածավալ պատերազմից նա տալիս է այն հիմքերը, որը իրավական եւ ընդհանրապես միջազգային համայնությունը եւ հիմնականում համանախագահները հիմնվելով այդ զինադատարի պայմանագրի վրա իրանք իրականացնում են իրանց առաքելությունը։ Իսկ եթե չլիներ այդ պայմանագիրը, պատերազմ կլիներ, ապա երբ որ մենք, ես հասկանում եմ, որ հասարակության եւ դրավում մտած առաջանում, եթե կա պայմանագիր, ապա այս զոհերը ինչպիսի են տեղի ունենում և ինչ անում միջազգային համայնությունը։ Բայց ես լրացում եմ, ձեր պատասխանը բարձր, իսկ եթե չլիներ պայմանագիրը, կլիներ պատերազմ։ Հակամարտությունը նշանակում է, որ մասնակցում են մի քանի կողմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք մի բան առաջարկում ենք կամ ասում ենք, ապա մենք պետք է նաև հաշվի առնենք հակառակորդի գործողությունները, չէ՞։ Ադրբեջանը որևէ միջոցների պատրաստ չի գնալ, մենք ոնց կարող ենք իրանց առաջարկել եկեք նստենք և լուծել տեսանց։ Ղարաբաղը դա մերն է, այդ տարածքների մասին խոսք չի կարող ունենալ, բացի դրանից մեր տարածքներն են Երևան, Մեղրի և Գորիսը։ Բացի ուզում եք կարդամ ինտերնետից իր սայթից անալ, «Мы не намерены возвращать военным путем ни Ереван, ни Мерри, ни Горис, но я уверен, что настанет время, и мы, азербайджанцы, вернемся на все наши территории». Հասկանալիա, չէ՞։ Սրանից բացի ինչ պետք է ասել։ Ուրեմն ավելի խորանա գիգեք, օբյեկտիվ գնահատել։ Հայկական կողմը, եւ դա բազմիցս ասել եմ, միշտ պատրաստ է եղել, ասենք տարածքների դիմաց, կարգավիճակի դիմաց տարածքների դիմաց, չէ՞։ Ղարաբաղ Ադրբեջանը ինչ զիջումների է պատրաստ։ Դա իր զիջումը։
Շարունակենք թողարկումը Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանի նստավարի մոտակայքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգների այցի դեմ բողոքող խաղաղ ցուցարարների խումբը հարցակման էր ենթարկվել Էրդողանամետ խմբերի կողմից։ Ինչպես Facebook-ի իր էջում գրել էր հայ դատի ամերիկյան հանձնախումբը, քուրդ եզդի եւ հայ ցուցարարների վրա հարցակված Էրդողանի աջակիցները դեպքի վարիս տեղեկությունների համաձայն պարզապես ցուցարարներ չէին, այլ հատուկ պատրաստություն անցած անձինք, ովքեր հավանաբար եղել են Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի անվտանգության ծառայությունից։ Սա այնպիսի բռնություն էր, որ երբեք չես տեսնի Միացյալ Նահանգներում։ Սա այնպիսի բռնություն էր, որ կարելի է տեսնել Էրդողանի Թուրքիայում եւ այլ բռնապետություններում, ասել է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Իդեպ Համբարյանը նկարահանել է հարցակման մի մասը եւ ուղիղ հեռարձակել Facebook-ում կազմակերպության էջում։ Առաջարկում եմ հետեւել Վաշինգտոնյան իրադարձություններին առանց մեկնաբանությունների։ Առաջատար բոլոր լրատվամիջոցներն են գրեթե Միացյալ Նահանգներում անդրադառնում տեղի ունեցածին։ DDL-ի մեյլը անդրադառնալով միջադեպին գրել է, որ ցնցող տեսանյութը հայտնվել, որտեղ երևում են Թուրքիայի նախագահի այցի դեմ բողոքող ցուցարարների եւ նրա կոստյումով թիկնապահների միջև կատաղի բախումները։ Լրատվամիջոցը գրում է, որ կոստյումներով տղամարդիկ ցուցարարներին հարվածում են եւ գցում գետնին։ Հարվածներ հասցնում են ոտքերով, երբեմն նաեւ գլխին։ Միջադեպի տեսանյութում երևում է 2 տարեց տղամարդ արյունոտ հագուստներով եւ վնասված գլուխներով։ The Guardian-ը նույնպես անդրադարձել է այս միջադեպին։ դեպին գրել, որ Էրդողանի թիկնապահները կատաղի բախման մեջ են մտել ցուցարարների հետ։ Լրատվամիջոցը գրում է, որ ականատեսների համաձայն բախումը սկսվել է, երբ Թուրքիայի նախագահի անվտանգության աշխատակիցների թիմը հարձակվել է քրդական դեմոկրատական միություն կուսակցության դրոշը պահած ցուցարարների վրա։ Տեղի ունեցածի շուրջ զրուցել ենք ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ։
Պարոն Սարգսյան, ինչպես կմեկնաբանեք այն, ինչ տեղի ունեցավ խաղաղ ցուցարարների հետ, եւ ինչու դրան կարծես թե ամերիկյան կողմը որևէ կերպ չի անդրադառնում։
Գիտեք, իրականում եթե նկատել եք, տեղի ունեցել Թուրքիայի դեսպանի ռեզիդենցիայի առջև, որը գտնվում է Վաշինգտոնի կենտրոնում եւ դրանից ոչ շատ հեռու գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը։ Խաղաղ ցուցարարները եղել են ոչ միայն հայ, եղել են քրդեր, եղել են եզիդիներ եւ տարբեր այլ մարդիկ, ովքեր մտահոգված են Թուրքիայի իրավիճակով, մարդու իրավունքների խնդիրներով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն եղել են նաեւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ եւ այլն։ Ինչ վերաբերվում է Թուրքիայի նախագահի անվտանգության աշխատակիցների ագրեսիվ գործողություններին, ես անձամբ տեսել եմ, թե ինչ մեջ խախմով է շրջում Թուրքիայի ղեկավարությունը, մի քանի 100 հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ, ոչ միայն ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն են նրան անվտանգությունն ապահովում Միացյալ Նահանգներում գտնվելու ժամանակ, այլ նաեւ ինքնիջետ վերում է 100-ով անվտանգության աշխատակիցներ։ Եվ այդ միջադեպը, որը տեղի է ունեցել, դուք իհարկե նկատել եք, որ տեղի է ունեցել հենց այն մարդկանց միջև, ովքեր համենայնդեպս նաև տեսքերի և հասկանում է, որ այս մարդիկ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներն են, այսինքն պետական պահպանության ծառայության ներկայացուցիչներն են, և նրանց հակու կապից է կարելի դա հասկանալ, և նրանց ագրեսիվությունից և մեզ հաշվով պրոֆեսիոնալությունից և դաժանությունից։ Հիմա թե ինչպես է պրովոկացիան տեղի ունեցել, իհարկե մի քիչ դժվար է ասել, այսինքն Թուրքիան ասում է, որ պրովոկացիա է տեղի ունեցել, այս մի քիչ դժվար է ասել, որովհետև մեր ցուցարարները մշտապես հանդես են գալիս նման ակցիաներով, եւ այդ ակցիաները մշտապես լինում են խաղաղ բնույթի։ Բայց դուք կարողացաք հավանաբար վիդեոներով նկատել, որ խաղաղ ցուցարարներն ավելի քիչ էին այդ պահի դրությամբ, երբ հաստատում եղավ, քան ագրեսիվ տրամադրված ցուլկական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները, եւ դրանից դեռ ոստիկանները, ովքեր այնտեղ էին, որպեսզի պահպանեին անվտանգությունը, նույնպես ստիպված եղան խառնվել, բայց նրանց քանակն էլ այնքան շատ չէր, որպեսզի կարողանային պաշտպանել ցուցարարներին ագրեսիվ պրոֆեսիոնալ այդ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներից։ Իհարկե, սա չի կարելի ասել, որ ոստիկանության ոչ պրոֆեսիոնալիզմ է, իրոք նրանց քանակը շատ քիչ էր, որովհետեւ ոչ ոք չէր սպասում, որ կարող է Թուրքիայի նախագահի հետ Վաշինգտոն ժամանակ սովորաբար նրանք ունենում են դիվանագիտական անձեռնմխ խելություն, որպես ուղեկցող անձնակազմի ներկայացուցիչներ, չէր հասկացել հավանաբար, որ նրանք այսպիսի ագրեսիվ գործողություն կարող են անել եւ հարստակվել խաղաղ ցուցարարների վրա։
Սովորաբար այսպիսի դեպքերում ինչպես է արձագանքում ամերիկյան կողմը, թե ինչ արեց ոստիկանությունը եւ այդքանը։
Չէ, գիտեք, հայտարարություն որևէ բան չեմ տեսել, միայն տեսել եմ, որ մամուլում այս վիզիոն արդեն սկսել է տարածվել, սրա վերաբերյալ արդեն սկսել են գրել մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ Միացյալ Նահանգներում, ոչ միայն լոկալ, ոչ միայն Վաշինգտոնի կամ Վիրջինիայի կամ Մերիլենդի ռուսամանկից նահանգներն են Վաշինգտոնը, ոչ միայն լրատվամիջոցները, այլ նաև առաջատար լրատվամիջոցները սրա մասին խոսում են։ Հնարավոր է, որ հայտարարություն է լինի, բայց այս պահի դրությամբ ես դեռ ոչինչ չեմ տեսել, ոչ մի հայտարարություն չեմ տեսել, ոչ թուրքական կողմից, ոչ ամերիկյան կողմից։ Ոստիկանությունը մեծ հաշվով արել այն, ինչ կարողացել է անել, փորձում է պաշտպանել ցուցարարներին ագրեսիվ հարձակող Թուրքիայից, բայց այս պահի դրությամբ որևէ հայտարարություն չկա, և կարծում եմ, որ համենակետը թուրքական կողմից կլինի հայտարարություն, որ սա եղել է ընդհանրապես պատասխան պրովոկացիոն և ագրեսիվ գործողությունների, որոնք ուղղված են եղել Թուրքիայի նախագահի անվտանգության դեմ։ Իհարկե, պրովոկացիայի մասին խոսքը գնալ չի կարող, որովհետև կրկնում եմ, ես բազմիցս մասնակցել եմ Թուրքիայի դեսպանության առջև կատարված կազմակերպված խաղաղ ակցիաներին, դրանք բացառապես խաղաղ բնույթ են կրում, ընդհանրապես բարձրախոսերով մարդիկ մոտենում են դեսպանությանը և իրենց կարծիքայական Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների կամ ցեղասպանության ժխտողականության վերաբերյալ։
Ինչպես կգնահատեք հենց ինքը հանդիպումը, սպասվում էր, որ լարված պիտի լինի, հաշվի առնելով Թրամփի հայտարարությունը, որ պիտի քրդերին զինի իսլամիստների դեմ պայքարում, այն դեպքում, երբ այդ քրդերը Թուրքիայի համար համարվում են հենց ահաբեկիչներ։
Ճիշտ ասած, հանդիպումը որոշ մարդիկ ակնկալում են, որ պետք է լինի որոշակի լարված մթնոլորտում պետք է անցի, բայց ամենայն դեպքում ես որքանով կարողացա հետել եմ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ մամուլի հաղորդագրությունների կամ ինչ-որ տեղեկություններին, ընդհանուր հարցեր են քննարկվել, շատ հարցերի շուրջ համաձայնություններ, ինչպես կարելի հասկանալ, եղել են, ընդհանուր առմամբ վերական է գնահատվել հանդիպումը, իհարկե կային տարաձայնություններ, վստահ եմ քննարկվել Գյուլենի հարցը, քննարկվել է նաև քուրդ ապստամբների հարցը, և կարծում եմ երկու կողմերն էլ ինչ-որ հարցերում դիկումների գնալու են, և թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, իրոք դաշնակցային հարաբերությունները, և դաշնակցային հարաբերությունները, կարծում եմ երկու կողմերն էլ հասկանում են, որ պետք է պահպանել, չնայած որ պարբերաբար կարող են լինել լարումներ կապված հյուրերի հարցի հետ, կապված նույն հրդերի զինելու հարցի հետ եւ այլն։
Կանք Հայաստանյան իրադարձություններին մայիսի 18-ին տեղի կունենա 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը, նիստը կվարի տարիքով ամենամեծ падգամավորը։ Նա ՀՀԿ ցուցակով խորհրդարան անցած ազգությամբ քուրդ Գնյաս Հասանովն է։ Հասանովը մեծ զրույցում հաստատեց, որ պատրաստ է նիստը վարելուն տեղյակի ընթացակարգերին եւ ավելի երիտասարդներին կփոխանցի իր փորձն ու գիտելիքները, եթե իհարկե նրանք դրա կարիք ունենան։ Մենք զրուցել ենք Գնյաս Հասանովի հետ նիստին ընթարաջ։
Պարոն Հասանով, պատրաստ եք արդյոք արդեն ծանոթացել եք ընթացակարգերին։ Նախ շնորհավոր եմ երևի ամենասկզբում։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ծանոթացել եմ, վաղը նիստը նա տեսնենք, մասնակցենք, վարենք։
Գիտեք ինչ ընթացակարգով է լինելու։ Մեզ կարող եք պատմել ընթացակարգը, ազգային ժողովի նախագահերն ընտրելու, հանձնաժողովների նախագահներ, փոխնախագահներ։
Այո, բանը որոշում կա, որ ազգային ժողովի նախ հանձնախմբեր, հետո այդ հանձնախմբերից հետո կընտրվի ազգային ժողովի նախագահ, ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունից հետո արդեն ինքը կվարի այդ նստաշրջանը, կընտրի տեղակալներ, հանձնաժողովի նախագահներ եւ այլ։
Ինչ տրամադրությամբ է գնում ազգային ժողով վարելու առաջին նիստը, պարոն Հասանով։
Նորմալ տրամադրությամբ, ուրախ եմ, որ պետք է մասնակցեմ ազգաժողովի բանն խորհրդարանի աշխատանքներին եւ կանենք ամեն ինչ, որ լավ լինի դրականներն։
Փաստորեն տարիքով ամենամեծն եք падգամավորներից, պատրաստվում եք համեմատաբար ավելի երիտասարդներին փոխանցել ձեր փորձը, կենսափորձը։
Իհարկե, եթե կընդունեն, պետք է փոխանցեմ դասարներին մեր փորձը, մեր կյանքի տեսածը, ամեն ինչը։ Չնայած մի քիչ երիտասարդներն էլ ավելի խելոք են, զարգացած են, կրթված են։
Պարոն Հասանով, օրինա ստեղծ գործունեությամբ երբևէ զբաղվել եք, այ ազգային ժողովում ինչպիսին է լինելու ձեր գործը, ինչպիսի հարցերի վրա եք հատկապես ուշադրություն դարձնելու։
Դե, օրինա ստեղծ չեմ մասնակցել, բայց այս խորհրդարանը օրենսդրի մարմին է, որ մենք արդեն կամաթե ակամա այդ պատգամավորենք, մասնակցենք բոլոր օրենքների ստեղծմանը, քննարկմանը, կլինեն հանձնաժողովներ տարբեր, տեսնենք, որ հանձնաժողովի մեջ կընդգրկվենք, եւ այդ հանձնաժողովի մեջ էլ եղած օրենքներին կմասնակցենք, քննարկումներին կմասնակցենք, եւ ամեն ինչ կանենք, որ լավ օրենքներ ընդունեն, ամեն ինչ կանենք, որ լավ աշխատանքներ մեր կողմից լինի, ակտիվ աշխատանք։
Պարոն Հասանով, ազգային փոքրամասնություններին բաժին ընկնող փաստորեն մանդատով եք դուք խորհրդարան մտնում, ազգային ժողովում ազգային փոքրամասնությունների ինչպիսի հարցեր եք ձեր կարծիքով բարձրացնելու կամ մատնանշել եք ձեզ համար, ինչ խնդիրներ ունեն Հայաստանում ազգային
փոքրամասնությունները։ Մենք մտել ենք մեր համայնքների կողմից, եւ բնական է, այդ համայնքին հուզող հարցեր կլինեն, եւ կան կրթության, մշակույթի, ինչու՞ չէ, նաեւ իրենց իրավունքների պահպանման մի շարք հարցեր, հետո գյուղերում կան հարցեր, կենցաղային հարցեր կան, եթե կլինեն այդպիսի հարցեր, իրանք կստեղծվեն այդ հարցերի ընթացքում, մենք այդ հարցերով կզբաղվենք, կբարձրացնենք եւ ընթաց կտանք։
Եվ այսպես Հայաստանի նորընտիր խորհրդանում տեղապահված քաղաքական ուժերը վերջին անելիքներն են հստակեցնում առաջին նիստին ընթառաջ։ Այսպիսով խորհրդարանական մեծամասնություն Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը վերջնական որոշումը կկայացնի այսօր ուշ երեկոյան։ Որոշում կընդունվի ազգային ժողովի նախագահի եւ փոխնախագահների թեկնածուների վերաբերյալ։ Ծառուկյան Դաշինքի համամասնական եւ տարածքային ցուցակներով падգամավոր ընտրվածների հետ կհանդիպի բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Տեղեկությունների համաձայն հանդիպման ընթացքում որոշվելու այն 8 տեխնացուների մանդատների հարցը, ովքեր նախ ինքնաբացարկի դիմումներ են ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հետո դրանք հետ էին վերցրելու մանդատ ստացել։ Կորոշվի նաև, թե Ծառուկյան Դաշինքից ով է առաջադրվելու ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի պաշտոնում։ Ազգային ժողովում խմբակցության ղեկավարի եւ քարտուղարի պաշտոնների հարցը այսօր կքննարկի նաև Երկ Դաշինքը։ Էդմոն Մարուկյանն ասել է, որ հենց այսօր էլ որոշվելու է, թե ովքեր են լինելու ազգային ժողովում խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը։ Հոյդա խմբակցությունը արդեն ամեն ինչ հստակեցրել է, ովքեր են զբաղեցնելու խմբակցության ղեկավարի եւ քարտուղարի պաշտոնները։ Հոյդայական падգամավոր Աղվան Վարդանյանը ասել է, որ խմբակցությունը կղեկավարի Արմեն Ռուստամյանը, իսկ քարտուղարը կլինի ինքը։ Շարունակենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է Հայաստանում էներգաարտադրության ոլորտով, այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության հետ համատեղ կազմակերպել էր համաժողով։ Այդ ընթացքում վերականգնվող էներգետիկայի մի քանի առաջատար ամերիկյան ընկերությունների ներկայացուցիչներ եւ շուրջ 70 հայկական ընկերություններ պետք է քննարկեն վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության հնարավոր տարբերակները։ Էներգետիկայի փոխնախարար Հայկ Հարությունյանը նշել է, որ հստակ ծրագրեր են ներկայացվել։ Ներկայումս 55 մեգավատ հզորությամբ արևային կայանի մրցույթը մեկնարկել է, նախավորակավորման փուլում է, բավականին ակտիվ մրցույթ է լինելու, մեծաթիվ մասնակիցներ են լինելու նաև Միացյալ Նահանգներից, լսենք Հայկ Հարությունյանին։
Այսօրվա միջոցառմանը այստեղ ներկա են միջազգային ամերիկյան ընկերություններ, որոնք հետաքրքրություն են արտահայտել ներդրումներ կատարելու վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում։ Սա երկրորդ նմանատիպ միջոցառումն է ամերիկյան դեսպանատան կողմից, արդեն անցած տարի առաջինը կազմակերպվեց, անցած տարի ավելի շատ ամերիկահայ գործարարների այցեր Հայաստան, որպեսզի ծանոթանային ներդրումային հնարավորություններին, այս տարի արդեն հենց ամերիկյան ընկերություններ են եկել, և շատ լավ նշան է, որ արդեն մեր բոլոր բարեփոխումները, բոլոր ներդրումային ծրագրերը արդեն այն տիպի արձագանք են ստացել, որ գալիս են Հայաստան, ուզում են նորից ավելի մոտիկից ծանոթանան, որպեսզի ներդրումներ կատարեն հենց վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում։ Մենք հստակ ծրագրեր ունենք իրենց ներկայացնելու, ներկապային, ինչպես երևի արդեն տեղյակեք, 55 մեգավատ արևային կայանի մրցույթը մեկնարկել է, դեռ նախավորակավորման փուլում է, արդեն կարող եմ ասել, որ այն փաթեթներից, որ գնել են մասնակցելու համար, բավականին ակտիվ մրցույթ են ունենալու, բավականին մեծ քանակությամբ մասնակից են ունենալու և աշխարհի տարբեր ծայրերից, ներառյալ ԱՄՆ-ից, և հուսով ենք այսօրվա միջոցառման արդյունքում դրանց քանակը կավելանա։
Այս ամառ պաշտոնականացով Հայաստան կժամանի Իսրայելի նախարարներից մեկը։ Իսրայելում այդ այցը կարևոր են համարում երկկողմ հարաբերությունների զարգացման, մասնավորապես Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզաների ազատականացման հարցի լուծման համար։ Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլիախու Երուշալմինի հետ է հանդիպել Լաուրա Սարգսյանը։
Իսրայելի նախարարներից մեկի հուլիսի կայանալիք այցը երկկողմ հարաբերությունները նոր մակարդակի կհանի։ Կարծում է Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էլիախու Երուշալմինը։ Նախատեսվում է մի շարք միջկառավարական համաձայնագրերի ստորագրում, որում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվելու Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը դեպի Իսրայել հեշտացնելու համար։
Ես դեռ չեմ բացի խաղակարտերը կապված նրա հետ, թե հուլիսին կայանալիք այցի շրջանակներում Իսրայելից որ նախարարը կժամանի Հայաստան։ Կասեմ միայն, որ այդ առանձնահատուկ բնույթ է կրելու, քանի որ այն կարևոր է երկկողմ գործակցության համար։
Դեսպանը հայտնեց, որ այս շաբաթ աշխատանքային այցով կժամանի Երևան, Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզային ազատականացման ու մշակութային ոլորտում միջկառավարական փոխգործակցության առնչվող համաձայնագրի ստորագրման նպատակով։ Երկու երկրների մեղձեցման ուղղված առաջին քայլը արվել է այսօր մայիսի 17-ին։ Հայաստանի և Իսրայելի միջև վերահսկվում է ավիահաղորդակցություն։ Արմենիա ավիաընկերության օդանավները յուրաքանչյուր հինգշաբթի և կիրակի օրերին 2.5 ժամ տևողությամբ կանոնավոր չվերթեր են իրականացնելու Երևանից Թել Ավիվ և հակառակ ուղությամբ։
Ուղիղ չվերթների բացման անհրաժեշտության մասին խոսվել է Երևանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իմ հանդիպման ժամանակ։ Ավիահաղորդակցություններն առաջնահերթ դեր են խաղում միջկառավարական հարաբերությունների զարգացման հարցում։
Նա համոզված է, որ դա կնպաստի ինչպես Հայաստանից Իսրայել, այն պեսել հակառակ ուղությամբ զբոսաշրջիկների հոսքին։ Դեսպանը բերեց Վրաստանի օրինակը, ուր ամեն տարի Իսրայելից շուրջ 100 000 ուղևոր է մեկնում։ Երուշալմինը կարծում է, որ Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերը ոչ մեկին անտարբեր չեն թողնի, հատկապես մի ժողովրդի, որը մի շարք ընդհանրություններ ունի հայերի հետ։
Մեր ողբերգությունները նման են, իսկ հայերը դարերով ապրում են Իսրայելում, այստեղ նրանք իրենց ավելի լավ են զգում, քան այլ երկրներում։ Մենք բոլորս հոգու խորքում հասկանում ենք հայ ժողովրդին։
Էլիախու Երուշալմինը Հայաստանում Իսրայելի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել ընթացիկ տարվա մարտի 23-ին։ Նստավայրը Երուսալիմում է։ Նա մեծ պատիվ է համարում երկու հնագույն ժողովրդների բարեկամության ամրապնդմանը ծառայելը։ Երուշալմինը հույսով է, որ մոտ ապագայում Հայաստանում Իսրայելի դեսպանատուն կբացվի։ Լաուրա Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Սպորտ։
Շարունակում ենք թողարկումը, անցնենք մարզական լուրերին, Խաչիկ Չախոյանը դրանք կներկայացնի, Խաչիկը արդեն տաղավարում է, բարև Խաչիկ, ինչից ենք սկսում?
Բարատյանը սկսում ենք ֆուտբոլից, քանի որ մեր ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը արդեն հրապարակել է արտասահմանում հանդես եկող այն 18 խաղացողների անունները, որոնք կնախապատրաստվեն իհարկե Չեռնոգորիայի հետ հանդիպմանը, բայց մինչև այդ ինչպես հիշում ենք, ունեցել 4-ը հավաքական ընկերական խաղն ունես ունի անցկացնելու, այս դեպքում արդեն Երևանում մեր մրցակիցը լինելու է Սենթ Քիտս և Նևիսի հավաքականը, իհարկե այստեղ այս էկզոտիկ, այսպես անունը կրող երկրի հավաքականի հետ խաղը, չեմ կարծում, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի, բայց համոզված եմ, որ հենց այսպիսի մրցակցի հետ մրցավաճում մեր հավաքականի մարզիչները փորձարկելու են նոր տարբերակներ, ինչի, որովհետև նախ և առաջ մենք ունենք կորուստներ հավաքականի կազմում, բացի այդ, շատ հնարավոր է ունենանք նաև նորեկներ. Նախ խոսեմ այն կորուստների մասին, որոնք բնականաբար մեզ անհանգստացնելու են, խոսքս նախ վրակազրկված Վարազդատ Հարոյանի մասին է, նա չի կարող խաղալ Չեռնոգորիայի հետ հանդիպմանը, բացի այդ, նա սպասք ունեն Հովհաննես Համբարձումյանը, ինչպես նաև Դավիթ Մանոյանը, Գևորգ Ղազարյանը, կարճ ասած մեր մեկնակայեն կազմի, ինչպես տեսնում եք, 4 խաղացողներ բացակայելու են, բայց այստեղ կա նաև նորություն, այն առումով, որ մեր հավաքականը Արտասամանյան խաղացողների ցուցակում 2 նոր անուններ են հայտնվել, նախ եւ առաջ դա իհարկե Անժի Տարապասապա Դավիթ Գյուրչենկոն եւ Մորդովիայի ֆուտբոլիստ Արմեն Համբարձումյանը, հիմնականում հիմա ես կփորձեմ կենտրոնանալ Դավիթ Գյուրչենկոյի վրա, որովհետև նախաբանկ այս խաղացողի հետ կապված երկար ժամանակ մեր հավաքականի մարզիչները եւ ֆեդերացիան ցանկանում էին տեսնել նրա ազգային հավաքականի կազմում, բայց քանի որ Հայաստանի քաղաքացի դառնալով նա արդեն լեգիոներ կհամարվեր Ռուսաստանում, այդ խնդիրը ի վերջո չէր լուծվում։ Հիմա, քանի որ Եվրոտնտեսական միության այս որոշումը կայացավ, ճիշտ է, դեռ հաստատված չէ, ինչքան որ ես գիտեմ, բայց որոշում կայացավ, որի Յուրչենկոն եւ դրանպես Եվրոտնտեսական միության տարածքում խաղացող ֆուտբոլիստները միուս երկրների համար արդեն լեգիոներ չեն կարող համարվել, հետեւաբար հիմա Յուրչենկոն կարող է նաեւ հանդես գալ, ընդ որում ֆեդերացիայի նախագահ գրկապած, ինչպես նշեց Ռուբեն Հարապետյանը, պատրաստ է ընդունել մեր հավաքական այս տարպասապային։ Յուրչենկոն էլ ասում էր, որ պաշտոնական հրավերք տերևս չկա, այդ հրավերք, ինչպես հասկացանք, արդեն տարպասապա ունի, հիմա սպասենք, տեսնենք կգա թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պարզ կդառնա հենց մոտակա օրերի ընթացքում, բայց կոնկրետ Մորդովիայի խաղացողի համար, Արմեն Համբարձումյանի համար սա եւս մեկ շատ լավ շանս է, չմոռանաք, որ ազգային հավաքականի մարզաշապիկը կրող յուրաքանչյուր խաղացող պարզապես հայտնվում է ոչ թե կրկնակի, այլ քարակի կամ հնգակի ուշադրության տակ, այնպես որ հավաքականը դա իրոք յուրաքանչյուրի համար պատիվ ու փառք է, եւ կարծում եմ, բոլորը պետք է սրտով, ուղղակի սրտով եւ հոգով մոտենան նման հրավերներին ու խաղան նման կերպով խաղադաշտում։ Կոնկրետ Հայաստանում այսօր ես շատ հետաքրքիր հարցազրույց եմ ունեցել արագաստանավային սպորտի հետ կապված։
Այդպիսի սպորտ էլ կա Հայաստանում։
Այո, պարզվում է կա, ընդ որում ես ասեմ, որ խորհրդային միության ժամանակներում արագաստանավային սպորտը Հայաստանում շատ մեծ ավանդույթներ է ունեցել եւ շատ մեծ նվաճումներ։ Պարզապես
երբեմն ամառները Սևանի վրա արագաստանավերով տեսել ենք այդպիսի մրցույթներ, մրցությունները անցկացվում են, այո։
Այո, մրցումներ կան, ու ընդ որում պետք է ասեմ, որ մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի պատանեկան բացառաշնությունում բացարձակ չեմպիոն է դարձել հայ արագաստանավորդը։ Հետևաբար հենց այդ առումով ես զրուցել եմ Երևան արագաստային ակումբի տնօրեն Մեհեր Թովմասյանի հետ, եւ կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի լսել նրա կարծիքը, թե ինչ է սպասվում կամ ինչ կարող է ապագա ունենալ արագաստանավային սպորտը Հայաստանում, եթե ունենա այս մարզաձևը համապատասխան ֆինանսավորում։
Առաջարկում եմ լսել Խաչիկ Չախոյանի հարցազրույցը, ինչից հետո կշարունակենք մարզական լուրերի ներկայացումը։
Մենք այսօր խոսելու ենք մի մարզաձևի մասին, որը Հայաստանում համարվում է ոչ հենակետային, բայց նախկինում ասեմ, որ շատ մեծ ավանդույթներ է ունեցել, շատ մեծ նվաճումներ է ունեցել, ուղղակի այսօր տարբեր պատճառներով ինչ որտեղ, չեմ ուզում ասեմ լրիվ, բայց համենայնպես որոշակի մոռացության այն մատնվել է։ Խոսքը գնում է արագաստանավային սպորտի մասին, և այսօր ինքյուրն է Երևան արագաստային ակումբի տնօրեն Մեհեր Թովմասյանը, բարևս պարոն Թովմասյան, նախ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերքը, և բացի ես ուզում եմ ամիջապես մենք խոսենք այն կարևոր խնդիրների մասին, քանի որ ես վերջերս տեղեկացա, որ Ռուսաստանի բաց առաջնությունում հայ պատանի արագաստանավորդը դարձավ Ռուսաստանի չեմպիոն, բացարձակ չեմպիոն։ Եթե մենք կարողանում ենք պատանեկան այդ սպորտում ունենալ բացարձակ չեմպիոններ, այն Ռուսաստանի պես երկրի բաց առաջնությունում, ապա ինչու մենք չենք կարողանում գնալ առաջ միջերկրային տարբեր մրցաշարերում, երևի դուք ավելի լավ կբացատրեք։
Հիմնական պատճառը այն է, որ մեր երեխաները բոլորը տաղանդավոր են, այդպես բոլորս գիտենք, հա, երեխաները ինչով որ զբաղվում, լավ են զբաղվում, մարզիչներից իհարկե կախված է, բայց պայմանները մեր մոտ, օրինակ, Սևանի լճի պայմանները հիանալի են, այդ վինդսերֆինգ մարզադրի մասին է խոսքը հիմնականում, այդ ակումբ զբաղում է վինդսերֆինգի տարածմամբ, մասսայականացմամբ, և Սևանի պայմանները ուղղակի
վինդսերֆինգի
համար իդեալական են, որովհետև քամիները շատ ուժեղ են, ալիքները ոչ շատ մեծ, դա արագաստային մարզաձևը, այդ արագությունները հսկայական, և շատ հանգիստ, ամբողջ աշխարհում մարդիկ մալ են գալիս այդ ռայդերները, վինդսերֆիստները, որտեղ քամի կա, գնալ ընդեղ քշեն։
Եվ միջին բարձրության ալիք, հաստատ։
Եվ միջին բարձրության ալիք, որը արագությունը նպաստում է։
Նպաստում է արագության և չի խանգարում
կարծես։ Չի խանգարում, այս դա լեճում է, այսպես մեծ բարձր ալիքներ չեն լինում։ Նույնն են 4 մետրանոց, այս ժամանակ իհարկե իմաստ չունի անցկացնել մրցումները։ Չնայած այդ դառնա կոչվում է wave դա, այդ մասը տեսեք, ոչ մի wave ալիք։
Դա wave անգլերենից հայերեն ալիք է նշանակում։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, օրինակ հիմա պարզ է, որ մենք օգտագործում ենք հիմնականում Սևանը, այլ ջրային տարածք ինչ որտեղ համապատասխան չունենք, բայց չէ որ ստացվում է, որ Սևանում մենք կարող ենք մարզվել լիարժեք ընդամենը մի քանի ամիս, ամառային ամիսներին, հետո արդեն աշունը այնտեղ հնարավոր չի, այսինքն ուսումնական մարզական այդ հավաքները, մարզումները լիարժեք կազմակերպելու այլ ինչ տարբերակներ ունենք։
Արագաստային ակումբի հնարավորությունները մեծ չեն, մենք օգտվում ենք պետական բյուջեից, հայ երեխաների համար անվճար դրամադրում ենք ուսուցում, վինդսերֆինգով ծանոթացում այդ մարզաձևի հետ, որը շատ կարևոր է, օրինակ այդ երեխաները դասերակում են ծովային օրենքներով, ընտելանում են ջրի, ընտելանում են բնությանը, պայքարում են նական տարերկների դեմ, կարգին մարդ են մեծանում, այսպես ասած,
որպես մարդ։
Ու դաս մեջից ընտրում ենք իհարկե նրանց, որոնք տաղանդավոր են և կարող են սպորտում ինչ-որ արդյունքներ ունենալ, և այդ երեխաներից մենք բավականին շատ ունենք, որոնք արդեն մեծացել են իհարկե, մեր հնարավորությունը ուղղակի ֆինանսական հնարավորությունները թույլ չեն տալիս, որպես երեխաները Հայաստանից դուրս գան և ունենան համապատասխան մարզագույք։ Ես նկատի ունեմ, որտեղ օլիմպիական մարզագույքերը դրանք RSX և Big Techno-ներն են, մանկական Big Techno-ն, մեծահասակների RSX-ը, որը Հայաստանում դեռ չկա։ Մենք չունենք։ Մենք ազգային դասերով, նավիգատոր և պրակտիկալ կոնցեպտ դասերով պարապաստում ենք երեխաներին, անցկացնում ենք Հայաստանի առաջնություն, չեմպիոններն ուղարկում ենք Ռուսաստանի առաջնություն, այնտեղ իրենք են դառնալ չեմպիոն այդ դասերով են, հետո դանով մեր առաջխաղացումը ավարտում է, որտեղ ֆինանսապես հնարավորություն չունենք։
Այսինքն պատճառը հիմնականում այն է, որ մերոնք չեն կարողանում մասնակցել արդեն միջազգային բարձր կարգի մրցումների, կոպիտ ասած պրոֆեսիոնալների հետ, հենց մարզակույքի բացակայության
պատճառով։ Այո, նույնիսկ ես ունեմ նկարը Նովոսիբիրսկի օրինակը բերել, Նովոսիբիրսկի օրինակ Արտյոմ Մուրաշովը եւ ընդհանրապես Դիմիտրի Մուրաշովը, որը ղեկավարում է Նովոսիբիրսկի խումբը, իրենց մոտ պայմանները, նորտային կլիմայական պայմանները նույնն են, ինչ որ Սևանում, ինչ որ մեր Հայաստանում, փաստորեն նույնն են, իրանք են մայիսին սկսում պարապել, մինչեւ սեպտեմբեր ամիսը, նշանակություն չունեն, բայց նրանք արդեն լավ ֆինանսավորվում են, դուրս են գալիս այնտեղ մայիսից, նոյեմբերից հետո դուրս են գալիս դեպի տաք նորաներ, իրանք Ռուսաստանի կամ Եգիպտոս են գնում, կամ նույն լավ ֆինանսավորվում են։ Ես ամբողջ գիկով ես մոտ Արտյոմ Մուրաշովը, որը մեր տղաներին բացառապես բոլոր մրցումներում պարտվել է, դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն և հետո մանկական խաղերի հաղթող։
Կարճ ասած, մենք ներուժը ունենք, ուղղակի չենք կարողանում այդ ներուժը օգտագործել, որովհետև ֆինանսական հնարավորությունները սահմանափակ են, այդպես է ստացվում։
Հիմնականում դա պատճառը դու հովանավորի կարիք կա իհարկե, բայց քանի որ մեր մարզադրվի այդքան պոպուլյար չէ Հայաստանում, այսինքն պոպուլյար չէ, ինչ է, որ չեն հասկանում այդ մարզադրվի առավելությունները։
Դե հասկանում եմ, պոպուլյար չէ, բայց համենայնդեպս դուք ունեք արդեն ենքանակությամբ տղաներ կամ աղջիկներ, որոնք կարող են էականորեն լուրջ արդյունքների հասնել միջազգային մրցումներում։ Լավ է ունենալ 10 լավ մարզիկ, քան 100 ոչ լավ մարզիկներ։ Ես ուղղակի որպես պատմություն հիշում եմ, որ ժամանակին դուք Հայաստան բերեցիք Սարա Հեբերին, Ֆրանսուի, և եթե չեմ սխալվում, ինք պատրաստ էր հանդես գալ Հայաստանի տրոշի ներքո Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում։
Այո,
ինչու հանդես չեկավ։
Նորից էլի նույն պատճառով, որովհետև մեր կոմիտեն, սպորտի կոմիտեն չկարողաց, օլիմպիական կոմիտեն երևի, հա, պետքա ֆինանսավորել Սարա Հեբերտին, այդ մրցունին մրցակներն ամնում, բավականին գումար էր պետք առաջին հերթին մարզագույքը գնելու, երկրորդը
վարկանիշ
տերպելու, երկրորդը մարզագույքը պետք էր գնել և այդ վարկանիշային մրցունին մասնակցեն Ավստրալիայում և կարծեմ Նոր Զելանդիայում։
Եթե չեմ սխալվում, բայց Սարա Հեբրար աշխարհի չեմպիոնն ու։
Նա աշխարհի ռեկորդակիր է, բոլոր մրցունքներն համարյա մրցանակային տեղերի 3-րդ տեղն է, ամենաքիչ տեղը, որ գրավում են։
Գալի ասել, որ մենք ռեալ մեդալ ենք
ունեցել։ Մենք ռեալ ունենք մեդալ, այդ ժամանակ ռեալ մեդալ ունենք, բայց չֆինանսավորեցինք և նա չկարողացավ մասնակցել։
Այսինքն հիմա ընդամենը ֆինանսավորումը հարկավոր ու ոչ մաքսիմալ չափսի, եթե ասենք, միջին մակարդակի, եթե ֆինանսավորում լինի, մենք արագաստային սպորտում կարող ենք հասնել լուրջ հաջողությունների։
Արագաստային սպորտում մենք արդեն հասնենք լավ հաջողության, օրինակ մեր ակումբի անդամ Միշել Զախարյան, որը 15 թվականին դարձավ աշխարհի չեմպիոն, կատամարան Տորնադո դասում,
Օլիմպիական դասը
անցավ։ Օլիմպիական ծեր, այո։ Եվ նա իհարկե չգիտեմ ինչ պատճառով չմտավ 10 լավագույնների մեջ։
Դա ուղղակի ինքնաբնց համար հանելուկ է մնում, թե ինչպես
կարող
աշխարհի
շրջանը, որը ամեն տարվա վերջում կատարում են մարզիկներին հրավիրում, ես էլին հրավիրել, Միշելի հետ մասնակցեցինք, բայց իհարկե նե ոչինչ, եւ համարում ենք, որ մարզաձև ուղղակի այդքան պոպուլյար չէ այդ պատճառով, բայց չնայած աշխարհում ամենապոպուլյար մարզաձևերից մեկն է դա համարվում, արագաստան մարզաձևը եւ Ամերիկայում եւ առաջավոր երկրներում զարգացած կապիտալիստական երկրներում։
Բայց եթե քո Միշելը ինչու չմասնակցեց Օլիմպիական խաղերին Ռիոյի։
Նորից էլի նույն պատճառով ֆինանսավորումն է
կարող։ Ֆինանսավորումը բացակայեց Վարկանիշային
մրցումները չմասնակցեց։ Հայերին մենք երիտասարդներ ունենք, որոնք Հովհաննեսյան Գևորգը, Բերբերյան Արմանը, որ այն ժամանակ եթե մանկական սպարտակիադայում մենք կարողանայինք այն ուղարկել, նույնիսկ Վալկանից չունեինք, բայց սպիտակ քարտ էր կոչում կարծեմ, այդ բանով կարող էինք ուղարկել իրան եւ անպայման նա մրցանակային տեղ գրավել, որտեվ այնտեղ մրցանակային տեղ գրած Արտյոմ Որոշովին ինքը միշտ հաղթում էր բոլոր Ռուսաստան առաջնություններում։ Այս անգամ նա մենք չկարողացանք իրան ուղարկել, այդ մարզագույքը չունեինք։ Առաջինը պետք էր անթերապես ուղարկել նաև հավաքի, մի քոնե 10-15 օր հավաք, որպեսզի մարզագույքին է տելանար։ Հետո նոր
պստակ։ Լավ, եթե չգիտեմ, մի գուցե տեղին հարցի, բայց ինձ ուղակի հետաքրում է, ինչքան ֆինանսավորում է պետք, որպեսզի մեր մարզիկները ունենան նախ եւ առաջ այդ սերֆինգի համար համապատասխան միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան այդ մարզագույքը, որ մասնակցեն միջազգային մրցումներին, ինչքան գումարը մոտարապես հարկավոր։
Նու վեր, այդպես կոպիտ եթե հաշվարկ կատարենք, ես չեմ կարող այդպես կոնկրետ ասել, կոպիտ հաշվարկով առաջի հերթին պետք գնել մարզագույք, մենք Սեմոնում պետք է ունենանք օլիմպիական մարզագույք,
պետք է
դիկ տեխնիկասի գոնե մի նու 4 հատ, որտեվ իրան մեջ կարողան սպորտներն է մրցել, մի դասից 4 հատ, դիկ տեխնիկ և 4 հատ ունենանք RSX, որը մեծահասակների դասը։ Ну, 18 տարեկանց մարզում RSX-ով պետք է մասնակցեն։ Մեր աղջիկները տղաները ուղղակի մասնակցում են մենք Թոմասյան, Մարիաննան, Անին, Ստեփանյան, Գևորգյան, որոնք Ռուսաստանի չեմպիոններ են, Ռուսաստան հսկայական տեղերում։ Երջապես Սեղբոսյան Մարիամը, որը այժմ Եվրոպայի չեմպիոն է, Ռուսաստանից են ներկայացնում, նա մեր ակումբում է պարապել։ Այստեղ առաջին 2 տարին սովորել է քշել, վարել, այստեղ մեր
ակումբում։ Այսինքն մեր ակումբում սովորած հասավ պատանեկան մրցունարում հաջողության, հիմա արդեն Ռուսաստանն է ներկայացնում, քանի որ մենք չունենք մարզակույք։
Այո, մենք մարզագույք չունենք, հնարավորություն չունենք պարապելու։
Ստացվում
է ամառվանից դուրս։
Դուք գտնում եք այդ մարզաձևի համապատասխան մարզիկին, զարգացնում եք, կարողանում եք հիմք դնել, հետո քանի որ ֆինանսավորումը չկա, մարզակույքը չկա, ստիպված այդ մարզիկը արդեն հանդես եկել է այլ երկրի դրոշի ներքո։ Բայց ես ինչքան հասկանում եմ, այդ մարզիկները փաստորեն Ռուսաստանի կոնկրետ դրոշի ներքո կարողանում են մեդալներ նվաճել Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում, ու մենք փաստացի կորցնում ենք այդ մեդալները։
Այո, բաստացի այդպես է, տոնով մենք իսկապես կորցնում ենք, որտեվ մեր երեխաները շատ ավելի տաղան դա, որ ենք հասնենանք, որոնք գալիս են մեր մոտ պալապելու, միասին մրցման ժամանակ երևում է, որ մեր երեխաները որոշ մրցունում հաղթում են, որոշ մրցունում մրցանակ են տեղեր են գրավում, բայց լրիվ կոնկուրենցիա են կազմում իրենց, բայց այդ կոնկուրենցիան կազմում են մեր ժամանակավոր 2-3 ամսում, հետո նրանք շարունակում են մարզումները իրենց երկրում, իրենց հնարավորություններով, ու նրանք հնարավորություններ ունեն մենք ձմեռային ձևի սնոուբորդի, որը մոտ է կանգնած, կամ կայտբորդի, եւ այդ մարզաձևերի զարգացումով, ինչպես ձմեռը զբաղվում ենք սնոուբորդ կայտբորդով, ամառը զբաղվում ենք
ինքս։ Ուղղակի կարծես թե ձեր աշխատանքը կիսատ է մնում, մանկապատանեկան կամ պատանեկան ձևերին դուք մասնակցում եք, քանի որ քիչ թե շատ այդ մարզագույքը ունեք եւ երեխաները կարող են մասնակցել մրցումների, բայց առաջ գնալ չեք կարող հերթական անգամ նույն պատճառով։
Ճիշտ ասած, մեր նպատակը հիմնականում ոչ թե աշխարհի չեմպիոն մարզիկ դասերակելն է, այլ մեր հիմնական նպատակը Հայաստանում Հայաստանի բոլոր երեխաներին հնարավորություն տալ այդ թանկ մարզաձևով զբաղվելու։
Եվ թերևս այս հատվածում թողարկման կարճ անդրադարձ կատարենք միջազգային կարևորագույն մրցաշարերից մեկին, որտեղի ունենում խոսքը հոկեյի մասին է։ Խաչիկ, ինչ նորություն կա։
Այսօր թերևս արդեն կարելի ասել վճռական փուլը մտել հոկեյի տափուակը, հոկեյի աշխարհի առաջնությունը, երեք կացալ խմբային փուլի վերջին հանդիպումները, որում մենք նախորդին խոսում էինք Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հավաքականների խաղի մասին, եւ քաղաքական ուսուցիչ այստեղ դեմ ինչքան դեր ունեցավ, բայց հաղթեց Միացյալ Նահանգների հավաքականը 5-3 հաշվով եւ խմբում զբաղեցրեց առաջին տեղը։ Ռուսաստանը երկրորդ տեղով դուրս եկան քարոտի զրափակիչ ու մրցելու են արդեն Չեխիայի ընտրանու հետ։ Միացյալ Նահանգների հավաքականը բնականաբար այս հաղթանակից հետո համատարար ավելի հեշտ մրցակից ստացավ Ֆինլանդիայի ընտրանու տեսքով, Կանադայի հավաքականը հերթական հաղթանակը տոնեց խմբում եւ դուրս եկավ արդեն Գերմանիայի հավաքականը, դեմ երկրորդչապես քարոտի զրափակիչում կմրցեն Շվեցիայի եւ Շվեցիայի հավաքականները, թեև կտարնան չեմպիոն ցույց կտա ժամանակը։
Շնորհակալություն Խաչիկ Չախոյանին, անցնենք առաջ հիմա եղանակի տեսությանը ծանոթացեք։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Մայիսի 18-ին, 22-ին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում, 19-ի երեկոյան ժամերին, 25-21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վարերում կարկուտ է հնարավոր, օդի ջերմաստիճանը 18-ից 19 կբարձրանա 3 աստիճանով, 20-ից 21-ը ցերեկը կնվազի 5 աստիճանով։ Երևանում էլ պատկերը նույնն է, մայիսի 18-ին եւ 22-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, իսկ օդի ջերմաստիճանը վաղը կհասնի 28 աստիճան տաքության, ահա այսքանը դուք լսում եք Սպուտնիկ լուրերը, ես Դիանա Հարությունյանն եմ, հաջողություն։